Příjemný den přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je Václav Malý, svítící biskup pražský. Dobrý den.
Dobrý den.
Nad čím vším bychom se dnes chtěli zamyslet? Hovořit budeme například o inspirujících výzvách, jednom jubilantovi a také o mírových úsilích. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Laureátem letošní ceny Olgy Havlové se stal Pavel Šturm, předseda Pražského spolku neslyšících. Už 30 let dobrovolně pomáhá neslyšícím, což mně osobně přijde skutečně pozoruhodné.
Já si tohoto muže nejvíce vážím, ale vážím si i dalších, protože v roce 1995 z podnětu paní Olgy Havlové vznikla myšlenka, že výbor Olgy Havlové by měl každý rok udělovat cenu těm, kdo jsou sami handicapovaní a pomáhají těm handicapovaným. Protože když se řekne člověk handicapovaný, tak většinou je představa, že je to člověk, který je odkázán na dávky, člověk, který je odkázán na péči druhých, který je víceméně pasivní a čeká jenom pomoc druhých. Nic proti tomu, samozřejmě to je třeba, abychom my zdraví si všímali těch, kteří nejsou úplně tak duševně nebo tělesně zdraví. Ale na druhé straně je výborné, že jsou lidé, kteří sami mají nějaký handicap a dovedou pomoci těm druhým, že se neuzavřou sami do sebe, že nenaříkají nad svým údělem, že se nelitují, ale že se dívají okolo sebe a pomáhají, dejme tomu, stejně handicapovaným. A to je smysl té ceny Olgy Havlové. A toho já si vážím. Já jsem členem správní rady výboru dobré vůle Olgy Havlové, takže každý rok předáváme cenu někomu, kdo se v tomto smyslu zasloužil o ty druhé. Letos to byl už zmíněný pan Pavel Šturm, který, jak jste řekla, ano, se stará o neslyšící, sám neslyšící, organizuje pro ně různé akce. A je to úžasné, že to dělá dobrovolně, není za to placen. Ale já bych zdůraznil i další, kteří byli letošními kandidáty, například pan Martin Kabát, který má Aspergerův syndrom a je tak dobrý, že se snaží pomáhat dětem a rodičům, u jejich dětí tedy je také znatelný Aspergerův syndrom. Nebo paní Šárka Kohoutová, která se stará o seniory, sama je také handicapovaná. Či pan Richard Navrátil, který je odkázán na vozíček, který v důsledku mozkové obrny má velmi sníženou pohyblivost, ale organizuje výuku angličtiny a je to ajťák. Tak to je neuvěřitelný. Já s tímto člověkem jsem chvíli mluvil, že je schopen při tom svém omezení takto být aktivní. Nebo paní Romana Skála Prozenbaum, nebo paní Alexa Terezie Vítek, která je nevidomá. Paní Romana Skála Prozenbaum má Parkinsonovu nemoc a i v tomto omezení se stará o stejně handicapované. Neuvěřitelné.
Je to pro nás, mohli bychom říct, i taková inspirace.
No je to inspirace, protože já řeknu podle sebe, když mám chřipku nebo alergii, tak člověk je tak jako bez nálady a to vůbec jako nic není. Jo, že člověk často, když má nějakou nemoc, která vůbec není vážná, tak už jako ztrácí nějakou chuť a to je pro nás tedy výzva, abychom dovedli opravdu si jednak vážit zdraví a jednak abychom se dovedli rozhlédnout kolem sebe.
Možná bych právě navázala na tu komunikaci, na to propojování. Cituji slova laureáta letošního Pavla Šturma. Podle něj lidé s postižením sluchu často hrozí právě kvůli nedostatku informací a kontaktu s okolím izolace. Ostatní se s nimi bojí komunikovat. Řekl doslova, často se stává, že když někdo zjistí, že neslyšíme, tak se lekne a uteče. Přitom stačí jen trochu více artikulovat. Tolik jeho zkušenost.
Naprosto souhlasím, protože oni to opravdu ti neslyšící mají těžké. Když potkáte nevidomého, tak automaticky člověk mu třeba chce pomoci. Pustí ho sednout automaticky, nebo někoho, když je na vozíčku, nebo někdo, když je tělesně postižen. Zatímco tady to nevidíte na první pohled a samozřejmě, když ten člověk se neprojevuje, tak máte dojem, že nic nepotřebuje. A při té komunikaci to mám i vlastní zkušenost, že člověk tohle nebere v ohled a dejme tomu, začne na toho druhého drmolit a teď se diví, že ten druhý jako neodpovídá. A já ještě chci říct jednu věc, a to jsem velmi rád. Já loni na podzim byl při zahájení práce farnosti pro neslíčící v Praze Stodůlkách. Takže katolická církev, nebo lépe řečeno arcidiecéze Pražská katolické církve, právě ustavila tuto farnost pro neslíčící, kde každou neděli je pro ně nejen bohoslužba, ale také nějaký duchovní program. Bylo to velmi dojemné a já jsem obdivoval tu překladatelku, mluvil jsem přirozeně pomalu, aby mohla překládat, ale co všechno ona je schopna do té znakové řeči převést. A ještě ty neslyšící to mají těžké, protože samozřejmě ta znaková řeč není jednotná na celé planetě. Prostě každý jazyk má své zvláštnosti a teď to tedy uvést do té znakové řeči, tak i ty znakové řeči jsou ve světě rozdílné. Takže je třeba opravdu brát více na zřetel tyto lidi.
Pojďme k dalšímu oceněnému. Čerstvě nadace Český literární fond ocenila Petra Úla čestnou cenou za celoživotní prosazování spravedlnosti, lidských práv a za osobní statečnost. To jsou právě témata vám naprosto blízká.
Já si pana Petra Úla vážím. On dosud je přesvědčený marxista, což samozřejmě vyvolává někdy nevoli nebo otázky, nesouhlasy, ale nelze mu opravdu upřít velikou statečnost a zásadovost. Je to muž, který nepřevlékl kabát. Po roce 1989 hlásí se k tomuto světonázoru a i když člověk s ním nemusí souhlasit, tak opravdu je to člověk, který je zásadový. Já jsem měl tu čest s ním spolupracovat ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v chartě 77 a vím, kolik práce on odvedl a že opravdu byl v tomto spravedlivý. My jsme se neptali předně, jestli někdo je třeba křesťan nebo není křesťan, ale háli jsme všechny bez ohledu na jejich světonázor, pokud byli nespravedlivě stíhaní. A to byla pro ně naprosto samozřejmá zásada. Nebo se potom po roce 1989 také zasazoval o solidní diskuzi ohledně údělu sudetských Němců, kteří byli vyhnáni po roce 1945. Byl také zmocněncem vlády pro lidská práva. Takže je to člověk, který se touto oblastí nejen zabývá, ale opravdu se angažuje a je schopen tedy stát za svým názorem, s kterým člověk ne vždycky musí souhlasit, ale rozhodně mu nelze upřít statečnost. Protože málo platné, člověk někdy raději se schová do davu, anebo je sice statečný, ale chce na sebe upozornit, aby druzí řekli, jak je dobrý. A tohle u Petra Úla opravdu není. Takže já jsem rád, že nadace Český literární fond si na něho vzpomněla a že dostal tu cenu Opus Vitae.
Do davu se určitě neschovává váš spolupracovník, bratr ve víře, mohla bych říct. Patří mezi nejvýraznější intelektuály českého veřejného života, někdejší poradce Václava Havla, profesor Univerzity Karlovy, dlouholetý duchovní, správce její akademické farnosti, který svými názory ovlivňuje i politiku a mnohdy rozděluje i společnost. Jméno je asi zřejmé, profesor Tomáš Halík, který dnes oslavuje 70. narozeniny.
Já tady nebudu hodnotit celé dílo a život Tomáše Halíka, nebudu tady zdůrazňovat jeho doktoráty, nebudu tady zdůrazňovat jeho věhlas i v zahraničí, angažovanost v mezináboženském dialogu, ale především bych chtěl zdůraznit, že on dovede oslovit hledající. Já bych zdůraznil z jeho rozsáhlého díla především tři díla oslovit Zachea, vzdálení na blízku a chci, aby zbyl. To jsou úvahy o víře, úvahy pro lidi, kteří hledají nějaké duchovní zakotvení a kteří se třeba také dotknou křesťanství. Ale samozřejmě jsou to lidé, kteří jsou velmi ostražití, aby okamžitě přijali instituci církve, kteří jsou ostražití, aby se zcela identifikovali s celým učením církve, ale přesto jsou to lidé poctivě hledající. A tyto on dovede výborně oslovit. A to já tedy velmi cením, protože sám s tím mám zkušenosti a často tápu a vím, že nejsem úplně tak schopen vysvětlit ty nejzásadnější duchovní záležitosti lidem, kteří se teprve toho dotýkají. A za to si tedy Tomáše Halíka vážím, on dovede skvěle formulovat. Jeho čeština formulovaná v těch knihách, opravdu to jsou někdy takové skvosty a to je tedy ta poloha, kterou bych chtěl především zdůraznit. A samozřejmě i tu polohu, co se týká mezináboženského dialogu, on stále tedy zdůrazňuje vidět jednotlivého člověka, nejdříve se také seznámit s tou, kterou náboženskou tradicí, dneska se jedná především o islám, a potom teprve soudit a ne předem už mít předsudky. Tak v těchto dvou polohách já bych viděl největší sílu Tomáše Halíka, protože samozřejmě on je výraznou osobností, ne ze vším musí všichni souhlasit a bohužel, a to je mi líto, potom také vzbuzuje nenávist. A ono vydržet někdy takové nenávistné útoky vůbec jako není psychologicky lehké, tak já bych přál Tomáši Halíkovi, aby to nadále unesl, protože každý, kdo je více vidět, musí počítat, že není člověk ten, aby se zalíbil všem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
O ženském hrdinství a utrpění vypráví kniha nositelky Nobelovy ceny za literaturu Svetlany Alexejevičové Válka nemá ženskou tvář. Je to sice její prvotina, kterou napsala ve svých 30 letech. Kniha vyšla v Sovětském svazu poprvé časopisecky v roce 1984. O rok později následovalo knižní vydání a v roce 1986 vyšel rovněž její český překlad. Tato vydání ale byla poznamenána značnou cenzurou. Nyní došlo na přepracované nové nebo doplněné kompletní vydání, mimochodem v překladu komentátora Českého rozhlasu Libora Dvořáka. Ano. Jak na vás tato kniha působila? Co jste si z ní odnesl? Jaké poselství?
No, byl jsem fascinován. Já četl před časem, že o její knihu Doba z druhé ruky, to je kniha rozhovoru se současnými Rusy, jak nahlížejí na tu politickou situaci, společenskou situaci v současném Rusku. To mě tedy ta kniha dostala, ale zrovna tak tedy jsem byl velmi osloven touto knihou Válka nemá ženskou tvář, protože tam člověk jako pozná leco z ruské mentality. Tam jsou rozhovory s různými ženami, je to v podstatě kniha rozhovoru, Alexejevičová to nějak nekomentuje, kdy ty ženy, které se zúčastnily bojů v druhé světové válce proti Němcům, tak líčí tedy svůj život, své pocity, okamžiky úzkosti, strachu, ale okamžiky i přátelství na frontě nebo i v zázemí. Je zajímavé, že velká část těch žen řekla, že se vrhla do té války dobrovolně, že chtěli opravdu bránit svoji vlast. A byla to dokonce i nezletilá děvčata, třeba 17-letá, 18-letá. Některé z nich dokonce utekly od rodičů, kteří jim bránili a chtěli hlavně na frontu, nejen tedy někde v týle, aby tam byli v těch ošetřovnách a ošetřovali ty zraněné, samozřejmě i to, činila velká část těch žen, ale mnoho jich bylo na frontě.
No asi přibližně milion žen během druhé světové války bojoval v řadách Rudé armády.
Já jsem to do této doby nevěděl. Samozřejmě jsem leco zčekl o druhé světové válce, ale že by tam tolik žen působilo, to jsem nevěděl. Některé byly u kanonu, některé byly velitelky nějaké průzkumné skupiny. No neuvěřitelné a ty tam líčejí také ty své vztahy vůči mužům. Samozřejmě některé ztratili ženství, některé nestratili nějaký ten soucit s těmi, kdo byli zraněnými. Byla tam určitá potom apatie vůči smrti, protože to bylo na denním pořádku, kdy tahali ty zraněné nebo mrtvé muže do zázemí. No neuvěřitelná škála různých pohledů a jenom opravdu si člověk uvědomuje, Stalin ne Stalin, Stalin řekl a oni šli a opravdu klidně přišli o život. To nebylo nějaké hazardéství, ale to nadšení, my bojujeme za svoji vlast. To bylo pro mě tedy překvapení, protože to bylo po těch čistkách 30. letech, kdy ten Stalin to byl obrovský krutý muž, který zlikvidoval spoustu lidí před druhou světovou válkou. A oni přesto tedy šli bojovat, aby to Rusko zachránili.
Tvorba investigativní novinářky zároveň, nejenom prozaičky Alexejevičové, je označována za jakýsi dokument toho utrpení a odvahy naší doby. Takové to svědectví. Kolik odvahy má ta naše doba vykazuje? Možná i empatie, když jsme hovořili třeba o těch dvou laureátech.
Tak já bych řekl, že jsou mezi námi lidé, kteří mají odvahu. Jsou to třeba i ti vojáci, kteří jsou na misích, kde také jsou ohrožení života. Jsou to lidé, kteří nastavují svůj život na místech, kde opravdu je to nebezpečné. Například já si velmi vážím hasičů, protože to není jenom hasit požáry, ale zachraňovat tonoucí a tak dále. Takže mezi námi tito lidé jsou, ale svět je takový, že koho si nevšimnou média, tak jako by nebyl. A samozřejmě jsou hrdinští ti, kdo se starají o ty handicapované, jsou hrdinští ti, kdo se starají o lidi staré v různých domovech důchodců. To všecko je veliké hrdinství. Hrdinství není jenom tam, kde člověk přichází nebo je ohrožený, že přijde o život, ale tam, kde se dovede nasadit, věnuje tomu i svoji duši. Protože ono nejde jenom o tu tělesnou pomoc, ale především o tu duši. To vím ze své zkušenosti, když přijdu k těžce nemocnému nebo umírajícímu, tak opravdu v tu chvíli být s tím člověkem a vnitřně nejen ho nějak chlácholit, ale právě nějak vnitřně s ním být. A to je taky velká odvaha.
Mimochodem, běloruská spisovatelka, laureátka Nobelovy ceny, o které hovoříme a o její knize, ta je spolu s dalšími významnými představiteli inteligence mezi signatáři petice za propuštění ukrajinského filmového režiséra a politického vězně Olega Sencova, který byl zatčen na Krymu a odsouzený v Rusku na 20 let za organizaci teroristické skupiny. On drží hladovku za propuštění všech ukrajinských politických vězňů, kteří se nacházejí na území Ruska. Jak důležitý je hlas, řekněme, intelektuálů v dnešní době?
Velmi důležitý. Já s ním mám zkušenosti, sám tedy píši na různá místa ve světě, když se dozvím, že někdo je pro své přesvědčení, pro své společenské postoje nespravedlivě vězněn nebo dokonce mučen, tak píši tamním představitelům, je to velmi důležité. Jsou to takové kapky a když těch kapek je více na obranu konkrétního člověka, tak ti diktátoři si přisedají jak větší pozor. Je důležité i psychologicky, že ten člověk se to nějakým způsobem dozví a mnohem potom lépe se mu snáší to utrpení, než když má vědomí, že je zapomenut. Takže co nejvíce lidí by mělo být zodpovědných, když žijeme v tomto svobodném prostoru, tak abychom měli tedy také nejen soucit, ale abychom brali na zřetel, že je mnoho bohužel regionu na světě, státu na světě, kde lidé nemohou se svobodně projevit a pokud se projeví, tak trpí. Takže já si této spisovatelky vážím, ale je to Běloruska, to není Ruska, i když žila dlouhou dobu v Rusku, v současné době, jak jsem slyšel, žije v Bělorusku, takže nejen tedy píše, co si je to úžasné svědectví, ale že také i občansky se angažuje. A rád bych ji někdy podal ruku, já vím, že tady byla, ale já jsem se to dozvěděl až zpětně.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Německá kancléřka Angela Merkelová obdržela od františkánského řádu ocenění za úsilí o smír a mírové spolužití v Německu i v Evropě. Cenu nazvanou Světlo míru převzala od kolumbijského prezidenta Manuela Santose, který v roce 2016 dostal za úsilí uzavřít mír s ultralevicovou radikální organizací FARC Nobelovu cenu za mír. Co si o tom myslíte? Paní Merkelová vyzvala k nezbytnosti většího úsilí k prosazování míru ve světě.
Já si toho vážím. Samozřejmě tohle je velmi nepopulární téma v současné České republice, protože se stále počívá proti Angele Merkelové, vidí se v ní stělesnění všeho zla. Ale já jsem rád, že františkáni v tom místě, kde je pochován svatý František z Assisi, to je symbol soužití, symbol míromilovnosti, symbol opravdu klidného spolunabývání lidí různých tedy názorů, takže dostala tuto cenu od františkánů, že to ocenili.
V čem vidíte vy osobně její přínos?
Já její přínos vidím především v tom, že měla odvahu řešit tu velmi nesnadnou situaci v roce 2015. Že ona byla jediná, která rozhodla. Jistě nebylo to ideální rozhodnutí, přineslo také mnoho těžkostí, ale všichni najednou zavírali oči, všichni měli spoustu nápadů, ale nikdo nejednal. A ona jednala. A to já chci tedy zdůraznit, protože já si vážím člověka, který i v situaci, která vůbec není nějak tak jednoznačná, dovede tedy říci ano, i když se třeba může mýlit. A já teda jsem proti tomu, aby se v ní vidělo stělesnění veškerého zla. A buďme rádi jako Česká republika, protože ona totiž má smysl i pro tu takzvanou východní a střední Evropu. Protože ona sama samozřejmě žila v NDR, je jí vyčítáno, že byla taky ve Svazu svobodné mládeže NDR a tak dále, umí rusky, studovala také i v Rusku. To jsou všecko věci, které můžeme posoudit, ale rozhodně tedy tuto odvahu jí nemůžeme upřít. Že je to složité, to já vůbec nepopírám, ale zdaleko to není v Německu tak dramatické, jak se dnes u nás v tisku líčí.
Protože vy máte nějakou konkrétní zkušenost?
Já nedávno, minulý týden, mě navštívilo 5 katolických kněží z regionu Hamburku a Brém a řekli, že ta situace zdaleka není tak vypjatá, že samozřejmě
u nich,
že jsou těžkosti, ale že rozhodně není tak vypjatá, že by měli strach, aby vyšli na ulici, nebo že by všude viděli nějakou zášť. A tohleto svědectví bylo pro mě důležité. To už byli starší pánové, to nebyli nějací mladíci, kteří se pro něco nadchli. Tak jsem byl rád, že jsem toto svědectví slyšel. A já myslím, že to musíme posuzovat opravdu věcně, bez nějakých předpodjatostí. A vůči té Angele Merkelové tady je obrovská předpodjatost. Já to cítím i u těch politiků, aniž oni s ní mluví. A přitom jako zdaleka nemají takovou zodpovědnost, jakou má ona.
Například v Cottbusu, v bývalé NDR, řekněme, svým způsobem nedaleko od našich hranic, tam je situace docela napjatá, naopak od vaší zkušenosti, nebo tu, kterou vám zprostředkovali v rozhovoru kněží ze severu Německa, z Hamburku. Myslela podle vás v tom roce 2015 Angela Merkelová na důsledky, které Německo nyní řeší, důsledky té migrační krize?
To já nejsem schopen postihnout, ale ona řekla to slavné Wir schaffen das. My to zvládneme.
Zvládají to Němci?
Já bych řekl, že celkem ano, že to není země destabilizovaná. Já jsem byl nedávno třeba taky na katolickém tágonu v Münsteru, tam jsem také hovořil s lidmi a i tam mi říkali, že to není tak drastické, jak se často líčí. A je to také velmi rozdílné v jednotlivých státech Spolkové republiky. Nelze to generalizovat, že je to na území celé Spolkové republiky a tohle bych chtěl tedy zdůraznit. Já Angelu Merkelovou nevelebím, neidealizuji, ale že měla tuto odvahu. A na to by se nemělo zapomenout, protože když já vidím i část našich politiků, jak nemají odvahu říct si pravdu, jak kličkují a když se blíží volby, jak slibují, potom to nesplní, no tak kde to jsme?
Pojďme ještě k poslednímu tématu. Kavárenský gigant ve Spojených státech se potýká s výraznou ztrátou reputace. Klesla na desetileté minimum. Řetězci uškodil dubnový případ, kdy v jedné z poboček ve Filadelfii nechal vyvést 2 černošské zákazníky. Nic si neobjednali, ale požádali o kód pro přístup na toaletu. Obsluha je odmítla s tím, že je určena pouze pro zákazníky. Muži poté zasedli bez objednávky v kavárně s tím, že neodejdou, než dorazí kamarád, vyvedla je policie, skončili na okrsku, byli propuštěni. Pak se spustily protesty v amerických ulicích i proto, že se rozšířilo virální video, kdy obsluha stejné kavárny těsně před těmito muži vpustila na toaletu dívku bílé pleti a v tom je právě ten problém. Řetězec teď vyškolil více než 8 000 provozoven a zaměstnanců o rasové předpojatosti.
Tak já nemohu posoudit situaci ve Spojených států, natolik ji neznám, jsem odkázán jenom na sdělovací prostředky, ale jistě, že člověk musí potlačovat i typ určitého rasismu v sobě, protože zvláště teď, když se svět spojuje, tak se člověk stýká s lidmi jiných ras, jiných kultur a přirozeně někdy může vzniknout strach. Je to vůbec takový strach z jinakosti. Musíme si zvyknout, že nejsme všichni stejní ani jazykově, ani povahově, ani rasově, že je důležité, abychom v tom druhém viděli především člověka. Abychom uměli zvládnout tu jinakost, já sám si uvědomuji, že někdy, když někde se ocitnu a je tam člověk jiné rasy, jiného jazyka, tak že nejdřív jsem takový trošku opatrný, že může být jistá nedůvěra, to je třeba jako nějak v sobě překonat.
svietící biskup pražský Václav Malý a jeho postřehy. Děkuji vám.
Já také děkuji a přeji posluchačům klidný a slunečný víkend.
Zita Senková se připojuje. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.